Дзіўны ранак захоплівае хараством абуджэння прыроды. І тут на небе з'яўляецца сілуэт крумкача. Не, ён нікому не шкодзіць, крушыць сабе і кружыць, але ўсё птаства ведае, не за так іх суродзіч выпісвае нябесныя петлі. Злы ў яго намер драпежны. Так пачынаецца казка Допі крумкач. Хто з іх найбольш важны і карысны? Сваёй захапляльнай казкай аўтар Аліна Стэльмах запрашае чытача пашукаць адказ на гэтае пытанне.
Кніжка мае такі, мне здаецца, самаму аўтару шчаслівы лёс, таму што яна разляцелася і вельмі прыемна, што разляцелася не толькі па Беларусі, але і па замежжы. Справа ў тым, што кніжка напісана па нашым беларускім фальклоры. І нашы дзеці растуць таксама з адкрытымі сэрцамі. Яны таксама умеюць і разважаць. І галоўнае, што яны хочуць жыць у міры, у дабрабыце. І я спадзяюся, што ставшы дарослымі, яны вось якраз такімі жыццёвымі ідэаламі і будуць.
Уладзімир Лукашык своеасабліва аформіў кнігу ў выглядзе выцінанкі з супервокладкай.
Яна раскрываецца, і яна можа не толькі ляжаць на палічцы, а наогул вось і стаяць у, ну, такім прываблівым выглядзе. Так мастак творча падышоў да яе афармлення. І яшчэ кніга цікавая тым, што вось менавіта гэта выцінанка праходзіць праз усё выданне, і калі так здарыцца далей, што мае творчыя планы яшчэ далей падтрымае мастак, то ёсць напісаныя казкі, якія называюцца «Павадыр», «Рыпучае дрэва», і я спадзяюся, што яны будуць аформлены ўжо ў новым стылі нашага прыкладнога мастацтва. Гэта будзе альбо саломка, альбо мазаіка, арыгінальная наша беларуская. Вельмі хочацца, каб гэта спалучалася і наша спадчына фальклорная, і афармленне кнігі, каб вось менавіта гэта прываблівала да нашага беларускага, да таго, што ў нас ёсць нацыянальнае і чым мы беларусы і самі ганарымся, і што мы можам паказаць усяму свету. Выступленняў было вельмі шмат, і заўсёды гэта было захапляльна, калі яшчэ мне атрымліваецца паказваць дзецям і буктрэйлер, які я зрабіла па сваёй казцы, і самі казачныя героі, і дуб, і крумкач. Вось калі мы ўжо развітваемся, то я самым актыўным сваім удзельнікам сустрэчы абавязкова дару на ўспамін аб нашай сустрэчы і як талісман ад нашага дуба гэтыя жалуды.
Прачытайце незвычайную казку Аліны Стэльмах «Дуб і крумкач». Адкрыйце для сябе дзівосны свет герояў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».